Сверете си часовника Семтел. Това е твоят глас.
Часът е 12. Тока, парното, природния газ и водата в София са с по-високи цени от днес. По-скъпи са и билетите за градския транспорт в столицата и за пътуване с влак. До края на седмицата работниците в Кремиковци трябва да получат заплатите си за май, обещават от ръководството на комбината. Турските превозвачи готвят протести на граничните пунктове с България.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. От днес влизат сила новите цени на тока, парното и природния газ за бита, които на 26 юни бяха утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тока поскъпва средно за страната с 14%, парното с близо 13%, природния газ ще е поскъп с 5,16%. С около 2 стотинки на киловатт час поскъпва тока в София и Западна България, в Пловдив и югоизточната част на страната. Електроенергията повишава цената си с близо 2,5 стотинки. В морската столица Варна и Североизточна България, абонатите ще усетят най-голямото поскъпване на ток. То ще е с близо 3 стотинки. Така, домакинствата със средно потребление ще плащат след месец 3-4 лева повече. Най-силно ще поскъпне парното в Правец, Разград и Велико Търново. Водата в София също поскъпва днес до цена от 1,22 лева. За такава промяна се споразумяха след месеци преговори енергийния регулатор и концесионера Софийска вода. Заради новата цена на тока започва извънредно чинтане на електромерите на абонатите на ЧЕС в София и Западна България. Извънредно измерване ще направят и от ЕОН България. Гергана Тодорова с още информация.
След влизането в сила на новите цени на електроенергията, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране задължи трите дружества ЧЕС, ЕОН и ИВН извънредно да отчитат електромерите на абонатите си след 1 юли. Целта е сметките да бъдат калкулирани след поскъпването средно с 14% на електроенергията за бита. От днес до 9 юли ще продължи кампанията на ЧЕС. За абонатите от Варна и Североизточна България ЕОН ще отчита уредите от днес до 10 юли. Големите стопански абонати на компанията ще се отчитат в периода 3 юли, а битовите и малките потребители от 1 до 10 юли, информират от ЕОН България.
Новите цени на билетите и картите за пътуване с градския транспорт на София също влизат сила от днес. Еднократният билет вече е 1 лев при 70 стотинки до вчера. От днес трябва да заработи електронната система за таксуване в електротранспорт. Информацията допълва Ангел Богданов.
От днес талон с билети за 5 пътувания струва 4 лева и 25 стотинки, а за 10 пътувания 7 лева и 50 стотинки. Еднодневната карта за всички линии е с цена 4 лева. Месечната за всички линии вече е 50 лева, а 3-месечната за цяла градска мрежа е на стойност 130 лева. Глобата за пътуване гратис е с 3 лева повече от досегашната санкция и от днес е 10 лева. До края на юли гражданите ще могат да заменят с доплащане закупените от тях в повече билети с цена 70 стотинки за билети с новата цена от 1 лев в бюрото за абонаментни карти на площад Възраждане и в сградата на компанията за градски транспорт на булевард Княгиня Мария Луиза 84. Талони за няколко пътувания могат да се заменят само ако не са използвани. От днес трябва да започне да работи внедрената в електротранспорта електронна система за таксуване. Това ще се случи обаче само на експериментално ниво. Реалният старт на системата се отлага за 1 август, както Дарик вече информира, тъй като трябва да се подменят около 40 счупени от вандали електронния апарати, валидатори.
Влизат сила промените в тарифата за пътнически превози, съобщиха от българските държавни железници. Те предвиждат средно увеличение на цените с 9,19%. Запазват се цените на 5-дневните абонаментни карти. Непроменени остават и цените на картите, които дават право на различните видове намаления. Увеличението с 10,35% на пенсиите също вече е факт. Изплащането им ще започне на 7 юли. Елена Бейкова с още информация.
От днес пенсионерите с най-ниски пенсии ще получават за стаж и възраст 113 лева и 49 стотинки вместо първоначално планираните от правителството 112 лева и 62 стотинки. С други думи, бюджетът е отпуснал още по 87 стотинки на човек към запланованото увеличение. В ефира на Дарик Емил Мирославов от Социалното министерство обясни, че увеличението не може и няма за цел да компенсира инфлацията.
Този процент 10,35 отговаря на сбор от нарастването на цените на дребно и размера на средномесечния осигурителен доход. Но за миналата година, за 2008 година, ще стане това през 2009. Такава е формулата в Кодекса за социалното осигуряване, на база вече на отчетени, а не на прогнозни цени.
Според новите разчети, средната пенсия у нас става 205 лева и 50 стотинки. Само за юли това ще струва на правителството 463 милиона лева, а до края на годината сумата ще стане 2 милиарда 780 милиона лева.
Започна приема на молби декларации за целеви помощи за отопление. Документите се подават дирекциите социално подпомагане по постоянен адрес, а крайният срок е 31 октомври. Подробности в информацията на Елена Бейкова.
От тази година целевата помощ за отопление ще се предоставя в пари, които се изплащат авансово и еднократно за целия отоплителен сезон, независимо от вида на ползваното отопление. Тя ще бъде на стойност 280 лева или с 100 лева повече от миналата година. Причината за премахването на ваучерите съобщи в ефира на Дарик социалният министър Емилия Масларова.
Имахме твърде много оплаквания, че голяма част от хората не получават необходимото количество и качество дърва или въглища, а някъде се взимаха допълнително средства за транспорт, примерно в район, в който има достатъчно дърва, и тях им се доставят дърва от по-далечни места.
Помощта се отпуска за период от 5 месеца. Парите се получават на каса или по банков път. Право на помощта имат лицата и семействата, чието средномесечен доход за предходните 6 месеца е бил по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление, а той се образува на базата на гарантирания минимален доход, който в момента е 55 лева. При определяне правото на целеви помощи за отопление, размерът на пенсиите, определен след 1 август тази година, ще се намалява с коефициент 1,104.
Покачването на цената на живота е най-силното доказателство за некадърността на управляващите. Това заяви лидера на Демократи за силна България Иван Костов от името на партията си. От ДСБ искат изслушване на премиера Сергей Станишев в парламента относно мерките, които ще предприеме правителството, за да отрази ценовия шок и да неутрализира последиците от него. Ива Капкова с още информация.
Ако управляващите не позволят това изслушване, ще питаме Сергей Станишев в парламентарния контрол и едновременно ще започнем да събираме подписи за парламентарен дебат, заяви лидера на ДСБ. ДСБ имат и конкретни предложения за този дебат, сваляне на акцизите, намаляване на ДДС и целеви компенсаторни мерки за пенсионерите и социално слабите семейства, посочи Костов. Според тъмнотините, днес е най-горещия ден за българските граждани, именно заради покачването на цените, а държавата вместо да ограничава, насърчава монополите. Всички правителства в Евросъюза водят антиинфлационна политика. Единственото, което не иска дебат по темата, е нашето, каза лидера на ДСБ. Екатерина Михайлова посочи, че и във връзка с последния скандал по САПАРТ, българският парламент трябва да сформира постоянна комисия за контрол над европейските фондове. Ива Капкова, Дарик, Радио София.
До края на седмицата работниците в Кремиковци трябва да получат заплатите си за май и неизплатените средства за храна за януари. Това е обещал члена на управителния съвет на комбината Стоян Пирлов по време на днешния протест на работещите в Кремиковци. За Дарик, председателя на Федерация Металургия към подкрепа Людмил Павлов съобщи, че според Пирлов, ръководството на комбината е пред споразумение с Арселор Митал за отпускането на 10 милиона евро, с които да бъдат изплатени заплатите. Чуйте какво още каза Павлов пред Елена Бейкова.
Тези 10 милиона ще стигнат ли за майските заплати и за храната?
Ами, значи 10 милиона евро ще стигнат. Знаете, че заплатите кремичовските са около 12 милиона и половина, 13 милиона лева, с храната да станат 14 милиона лева.
Какви срокове им давате?
Ами, по думите на ръководството на Кремиковци, тази седмица ще трябва да платят всичко това. Определено ние не вярваме в всичко това. За нас е, парите трябва да бъдат платени незабавно на хората, защото те си ги изработват. Комайдата произвежда и трябва хората си вземат заплата. Слабо да произвежда, той произвежда се.
А ако до края на седмицата няма развитие?
Ами, аз съм предложил на нашите колеги от КНСБ да си преразгледаме стачните документи и мисля, че вече трябва да приключим с митингите и следващата стъпка трябва да бъде стачка.
Тригодишно дете е починало късно с нощи, след като е паднало терасата на блок столичния квартал Люлин, съобщиха от МВР. Около 22 часа детето е играло на балкона, покатерило се по остеклението и паднало. Проявена небрежност и невнимание са вероятните причини за инцидента, смятат от полицията. Минути по-късно на място на инцидента е пристигнала линейка, но на път за Пирогов детето е починало. Информацията на Николай Христов. Водолазите от Гражданска защита намериха и извадиха трупа на удавилото се преди 6 дни в язовира до село Бела Рада, 12-годишно дете. На 24 юни 4 деца от селото отвързали лодка от брега, влезли в средата на язовира и започнали да скачат във водата. Едното от тях започнало да пляска с ръце и да вика за помощ. Две от момчетата опитали да му помогнат, но не успели. В издирването на тялото участваха леко водолазен екип от Монтана, екипи на Гражданска защита и полицията. Информацията е на Румен Лозанов. 19-годишният Ангел Ангелов се удавил в язовир край Димитровградското село Странско, съобщиха за Дарик от Гражданска защита. Около 16.45 вчера момчето влязло да се разходи във водоема. Малко след това хора забелязали, че е изчезнало. Изпратени екип с трима спасители водолази от Гражданска защита Хасково започна да претърсва водите на язовира. След повече от час извирване, тялото е открито на около 3 метра дълбочина. Информацията е на Русица Александрова. За неправомерно възстановяване на акцизи на земеделски производители е бил проверяван подалия вчера оставка началник на митницата в Русе Кирил Йорданов. Това каза Дарик Костадин Соколов, директор на регионалната митническа дирекция в Русе. Проверката е за възстановяване на около 200 000 лева. Срещу Йорданов е имало образувано дисциплинарно производство и до 3 юли той е трябвало да даде становището си. Кирил Йорданов бе началник на митницата в Русе от март 2003 година. В митниците работи от началото на 90-те години. От днес временно изпълняващ длъжността началник на митница Русе ще бъде Стефан Златков, заместник директор на регионалната митническа дирекция в Русе. Очаква се днес Йорданов да направи изявление пред медиите. Информацията е на Галина Тодорова. Над 20 кг хероин на стоеност повече от 1 милион и 800 хиляди лева задържаха митничарите на капитан Андреев. Наркотика е открит късно с нощи при проверка на лек автомобил с холандска регистрация. Колата е пътувала от Турция за Холандия. Хероина е бил разпределен в 40 пакета, скрити в специално изработен тайник в газовата бутилка на колата. На 39-годишния шофьор, който е холандски гражданин, е съставен акт за митническо нарушение. Информацията е на Люба Асенова. Турските превозвачи ще организират днес протестна акция на граничните пунктове с България заради повишаването на цените на превозните такси от българска страна. Шофьорите на тирове ще преустановят превозите, съобщи анадолската агенция. Съобщение на Съюза на турските превозвачи се изтъква, че решението на България да увеличи превозните такси за преминаване през границите и до 271 долара на тир е преляло чашата на търпението на турските тираджи, които и без друго имали трудности при преминаването си през България. Знак на протест, тираджиите ще преустановят превозите на граничните пунктове с България и на РОРО пристанищата.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Галя Станева. С 17% нараства издръжката на живота за година заради увеличенията на тока, парното, билетите за градски, междуградски и жп транспорт, както и заради поскъпването на цигарите и студентските такси. Това заяви пред Дарик Любен Томев от Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ. Чуйте какво предложи Любен Томев пред Калиман Мечкаров.
В средногодишен размер ние очакваме издръжката на живот да се повиши около 14%, нещо, което е неочаквано в началото на годината, но нещо, което очевидно ще бъде повлияно като първичен и вторичен ефект от повишаването на цените на енергоносителите от началото на полугодието. Според нас възнагражденията в бюджетната сфера могат да се увеличат двукратно, първоначално с 10% от средата на годината и с още 10% от 1 октомври през второто полугодие, като една компенсаторна мерка, която веднага ще почне, точно през тези месеци ще започне да се чувстват всъщност големите преки и косвени ефекти от покачването на цените на горивата и на енергоносителите. Това е за бюджетния сектор. Аз мисля, че пенсионната система изобщо се нуждае от преизчисляване на пенсиите с един осъвременен коефициент, защото каквото и да правят в момента с повишението на пенсиите, очевидно въпросът е не това дали ще повишат с 10 или 15 на 100, а просто за намирането на един оптимален механизъм за осъвременяване на всички пенсии. Нашата практика до сега показва, че не се е намерил такъв механизъм, който цялостно и справедливо да компенсира загубите от такива шокови покачвания на цените.
Американският лек суров петрол поскъпна до 140 долара и 48 цента за барел. Сортът Брент повиши цената си до 140 долара и 38 цента за барел. На световните валутни пазари търговията на двойката евро-долар остана в тесните граници между 1.5787 и 1.5713 долара за 1 евро. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс следи валутните пазари.
Единната валута продължава да получава подкрепа от очакванията за увеличение на лихвите от страна на Европейската централна банка на заседанието и в четвъртък. Прогнозите са за повишение на основната лихва с 0,25% до 4,25%. Спрямо японската йена, зелените пари отчитат слабо понижение преди оповестяването на правителствените данни за промишленото производство в Америка, което по прогнози се е свило, както и заради очакваното намаляване на броя на новосъздадените работни места. След влизането на европейските пазари, щатският долар се разменя към еврото около ниво 1.5750, а към йената малко под 106 йени за 1 долар.
Сесията на българска фондова борса във вторник протича при нисък оборот от 906 000 лева и негативна търговия с понижения при 4-те индекса. Активен е пазарът на компенсаторни инструменти. Гергана Михайлова от Дарик Финанс с още информация за борсата.
Пазарът на облигации като нискорискови активи също е силен и допринася към общия оборот близо 60 000 лева. Почти е замряла търговията, снижена дружествата със специална инвестиционна цел. Значително количество от близо 40 000 акции се прехвърлиха по позицията на Елхим Искра. Производителят на автомобилни акумулатори и акумулаторни батерии обаче бе обект само на две сделки. Играчите са активни с акции на Еврохолд България, козметичната компания Рома и Централна кооперативна банка. Поевтиняват, но при неголеми обеми от изтъргувани акции Софарма, Кремиковци, Енемона. Най-търгуваната акция в сутрешната сесия тази на Химимпорт. Днес стана ясно, че Комисията за финансов надзор е вписала последваща емисия на фонд за земеделска земя Мело Инвест, издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството.
България все още е на последно място по достъп до широколентов интернет в Европейския съюз, защото голяма част от пазара е в сивия сектор. Около това мнение се обединиха представители на Комисията за регулиране на съобщенията и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения при представане на анализ на пазара за високоскоростен интернет у нас. Гергана Тодорова информира.
Между 7 и 8% от домакинствата у нас имат достъп до високоскоростен интернет, съобщи председателят на Държавната агенция по информационни технологии и съобщения Пламен Вачков. До 2010 година обаче според европейските изисквания трябва да удвоим този процент. Вачков съобщи, че ръководеното от него ведомство изготвило национална програма за развитие на широколентовия интернет, което ще бъде внесено в Министерски съвет. Според Албена Мирошникова, съветник на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, повече от 50% от пазара на този вид услуги у нас е в сивия сектор. Поред регулатора, Брюксел няма реални данни за българския пазар и затова поставя страната ни в дъното на таблицата по достъп до високоскоростен интернет. Анализът на две от големите фирми в България показва, че абонатите на LAN оператори у нас са между 300 и 400 хиляди. Поред данните, общия брой на потребителите на интернет в България е над 1 милион човека. Бизнесът е категоричен, че страната ни е на едно от челните места в Европа, но регулацията в страната е слаба. Пламен Вачков пък подчерта, че операторите вече успяват да достигат чрез оптични технологии до домовете на хората. Според него държавата трябва да направи достъпни интернет услугите за малцинствените групи и социално слабите хора. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
И накрая нещо любопитно. Китайски бизнесмен спечели привилегията да обядва с най-богатия човек на планетата, американски инвеститор Уорън Бъфет. За това удоволствие обаче 36-годишният Чжао Даниан заплати рекордната сума от 2,1 милион долара на търг, организиран за сметка на благотворителна организация. Двамата с Бъфет ще се срещнат в известния с местните си специалитети ресторант в Манхатън Смит и Воленски грил. Даниан има право да покани 7 свои гости. Парите, събрани от търга, ще бъдат дарени на фондация Глайд, която дава храни и помощ на най-бедните хора в района на Сан-Франциско.